Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, xuddi ota-onalar urs farzandlarining sevgisi va donoliklariga ishonganida qanday xursand bo'lsalar, sizning iymoningiz ham Xudoni xursand qiladi. Azizlar, muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Ibroniylarga maktubining 11-chi bobi 6-chi oyati. Chin yurakdan unga bo'ysinsangiz, Xudo tabassum qiladi. Suv to'fonidan butun dunyo hayvonot olamini asrab qolish mantiqqa va ikir-chikirlarga ko'proq e'tibor berishni talab qildi. Har bir narsa xuddi Xudo belgilaganidek bo'lish kerak edi. Xudo Nuh, o'zing xohlaydigan eskiroq kema yasayver demadi. U o'lchov, shakl, ishlatiladigan materiallar va qaysi turdagi hayvonlarni olib chiqish kerakligigacha aniq ko'rsatib berdi. Muqaddas kalom bizga Nuhning munosabatini aytadi. Xudo nimayki buyurgan bo'lsa, Nuh hammasini xuddi shunday bajo keltirdi deb yozadi Ibtido kitobining 6-chi bobi 22-chi oyatida. Nuhning butunlay ishonishi, ya'ni hech bir ko'rsatmani bajarilmay qolmaganligi va uning aniq ishonganligiga, Xudo xohlagan yo'l va vaqtda hammasini bajarganligiga e'tibor bering. Bu butun yurakdan ishonishdir. Ajablanarli emaski, Xudo Nuhga tabassum qildi. Agar Xudo sizga katta kema yasashni aytganida, sizda bir qancha savollar, qarshiliklar va ikkilanishlar bo'lardi. Nuhda esa bo'lmagan. U Xudoga chin qalbidan ishondi. Bu degani, hech shubha va ikkilanmasdan Xudo so'ragan narsani bajarishidir. Azizlar, men bu haqida ibodat qilaman demang. Siz uni hech shubha qilmasdan bajaring. Chunki har bir ota-ona biladiki, kechiktirilgan bo'ysinish aslida bo'ysinmaslikdir. Xudo sizga biron tushuntirish yoki sabab ko'rsatishdan qarzdor emas. Tushunish kutib turish mumkin, lekin bo'ysinish kutib turmaydi. Darhol bo'ysinish sizga Xudo haqida butun umr muqaddas kalomni muhokama qilgandan ko'ra ko'p narsani o'rgatadi. Aslida, agar bo'ysinmasangiz, ba'zi bir amrlarni tushuna olmaysiz. Bo'ysinish tushunishni ochib tashlaydi. Ko'pincha biz Xudoga qisman bo'ysinishni taklif qilamiz. Biz bo'ysinishimiz kerak bo'lgan amrlarni tanlab olishni xohlaymiz. Biz yaxshi ko'rgan va bo'ysinmoqchi bo'lgan amrlarni ro'yxatini tuzamiz va shu bilan birga ma'nosiz, qiyin, qimmat va notanish amrlarni e'tibordan chetda qoldiramiz. Men jamoatga boraman, ammo o'nlik bermayman. Men Injil o'qiyman, lekin meni ranjitadigan insonni kechira olmayman. Shuning uchun ham qisman bo'ysinish bo'ysinmaslikdir deb aytdik. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.